galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 32-ka bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacaddeena galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duleedka afgooye oo dad rayda ay ku dhinteen,
qarax ay ku haleen gaari kuwa xaanaha saada ah iyo garaxsatadii caaraha maaragtay sibay iyo maaragtay xaanahooda marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon awalaweyn ahay ka imaadeen oo ay maaragtay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada xamarka keeni jireen magaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qatar oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha xasilooni darrida soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka britain oo yeelanaya ra-iisul wasaare cusub, faahfaahin ayaan idinka haynaa boris johnson oo ku guulaystay hoggaaminta xisbiga talada haya.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xisbiga muxaafidka ee dalka britain ayaa sheegay in boris johnson ku guulaystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee britain kadib markii uu ku guulaystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. boris johnson ayaa ka guulaystay wasiirka arrimaha dibadda jeremy hunt isagoo helay 66% halka uu hunt ka helay 44%. ra-iisul wasaaraha cusub ee britain ayaa ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono ka bixitaanka britain ee midowda yurub 1-3 October.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee dalka maraykanka ayaa la filayaa inay maanta ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada dalka maraykanka. tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga uu guddida labada gole hor imanayo robert muller oo horkacaya xeerbeeti gaar ah oo u xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyo doorashadii maraykanka sannadkii 2016. dimuqraadiga ayaa qorsheeyay inay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose u meelmariyey iyo weliba soo jeedimo ay sameeyeen aqalka sare ee odayaashu kuwaasoo lagu adkeynaya ammaanka doorashada qaran ee maraykanka ee sannadka 2020.
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin milatariga ruushka kuwaasi oo kusoo xadgudbay hawada kuuriyada koonfureed. wasiirka gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in 3 diyaaradaha dagaalka ah oo laga leeyahay ruushku ay subaxnimadii hore ee saako oo 3 ahayd ay soo galeen xadka hawada kuuriyada koonfureed. arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka kuuriyada koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha xadgudbay. laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii ruushka iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka kuuriyada koonfureed ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee kuuriyada koonfureed ku qasbin inay hawada ka baxaan.
robert muller oo hore u hogaaminayay xeerbeegti gaara oo faragelin doorashadii maraykanka in lagu sameeyey baaray ayaa isu diyaarinaya inuu hortago guddiyada garsoorka iyo sirdoonka ee aqalka kongareska dalka maraykanka maalinta beriya. waxaana muuqata hal shay oo ninkan oo ah dacwad ooga howlgaba islamarkaana hore u soo noqday agaasime hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i taasoo aanu ku xusin warbixinta u dambeysay ee xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr. muller oo 29-kii bishii aynu soo dhaafnay may ee ka hadlayay xarunta wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegay in warbixintii lasoo saaray ay ahayd marag furkiisii. waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa maalintii isniintii shalay iyaguna muller u diray warqad ay ku adkaynayaan inuu ku ekaado xuduudda warbixintii bulshada loo gudbiyey islamarkaana aanu falanqaynin anshaxa cid saddexaad oo aan la soo eedaynin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayid ah meel u dhow magaalada Afgooye maanta. Gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fattaax Haaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf uga warmay sida weerarkan u dhacay.
Meel Afgooye jirtaa 6-7 kilometer qiyaastan doonka la yiraahdo iyo meel wax yar ka shisheeyay oo waraab oo la yiraahdo intuu dhexeysaa qarax oo ku haleen gaari kuwa caanaha saada ah iyo garaxsatadii caanaha maaragtay siday iyo maaragtay caanahooda. Marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon oo waaweyn ay ka imaadeen oo ay maaragtay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada Xamar ku siin jireen magaran.
Khasaaruhu intee buu leegyahay?
Khasaaruhu hata inta maaragtay xaqiijinay waa 8 qof intii saarneed oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaariga ku dhimatay iyo darawalkii Krishbendi.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegtay wala bartilmaameedsaday mise miina aasan buu kor maray? Maxaa faahfaahinood ka helaysaan?
Maanta maalin oo maaragtay waxay ahayd ciidan oo waxaa jiro oo guuto toddobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jiro lacag ka qaatay baabuurka duxusha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna ka soo wada oo keena maxaa layiraahdaa xuduudii hore ee maaragtay amniga suuliintii hore ee dowladda Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ee Farquusta. Marka ciidankaasa maanta waxay soo wadeen gawaaridii duxusha ahayd sidii maaragtay kusoo socdeen. Marka malaha qiyaasta la sameynayo haddeertan ama burbabilitig la sameynayo waa gawaaridaas duxusha oo shabaab waayaan ba ibliis iyo ay ku wadeen maaragtay in ay maaragtay ay loola eega rabay gaarigan caanu waday una ka maaragtay yelya waana ka fudud yahay gawaarida kale waa ka dabayimid maaragtay seebay siiyeen maaragtay jeedkii ay siiyeen atoo maaragtay qaar isle baa gaariga miinada la kacday malaha gawaaridaas in loo aasa loo filamaya haddeertan.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa dadka dhintay wax faahfaahina ma ka heshay? Rag, dumar, caruur, maaragtay qaybaha isugu jiraan?
Rag iyo dumar ay isugu jireen, dumarna waa ay ku jiraan, ragna waa ay ku jiraan. Dadan ehela ehen baaba ku jiraba xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay qof dhaawaxmay baa ku jiray. Marka dhaawaciisna goor dhow maaragtay dhaawaci u geeriyooday qofkaas baa afar rag ahaa iyo maaragtay laba kale oo ayagana rag baa ku jira saddex rag ah iyo maaragtay shan dumar ay ahaayeen. Marka laisku dara tarawa sideed darawalkii Krishbendi markii isku lagu darana waa toban.
Baabuurku saan u gartay caanuhu kasoo waday degaanada Walloweyn Afgooye usoo socday, maxaa gurmadoodu fidiseen?
Haddeertan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulkii gobolka iyo kan degmada oo maaragtay xog xordhacda na soo gaarsiiyey. Annagana haddeertan waddadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. Qorshahanagana waxa uu yahay in maaragtay dadkii dhintayna maaragtay meelihii maaragtay loogu talagalay la kala geeyo oo deegaanadii ka yimaadeen. Haddii hadda wax un oo dhaawax ay jiraan ama dad oo maaragtay wax un ay jiraan dad waddada maray wax ku gaareen ama gawaari kale wax ku gaareen, wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
Marka baabuurka ma waxaa saarnaa 8 qof ee dhimatay mise dad kale ayaa ka badbaaday?
May wax badbaado laima sheegin. Inta baabuurka saarneed intaada la xaqiijiyey oo wararka hordhaca soo gaaray daqiiqada ka hor oo qaraxa dhacay 8 qof ay ahaayeen, 8 qof iyo darawalkii Krishbendi 17-kaas baa haddeertan wararkan maaragtay muqusha inay geeriyoodeen. Hal qof baa dhaawac ahaa, qofkaasna dhaawac inuu u geeriyoodo markii doonka la keenay baana loo xaqiijiyey oo meeshiisana loo xiray tuulo la yiraahdo Jiidale oo maaragtay laga keenay magaras.
Waa gartay. Marka su-aashan aan ku weydiinaya waxa weeyaan, qarxan dabcan yaad ku tuhmaysaan inay dhigeen maxaan ku yidhaahdaa deegaanada Afgooye ilaa Walloweyn inta ka dhaxaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan, maxaa ka hortaga taxadara oo aad samaynaysaan maamul ahaan?
Waayahanba qaraxyadu waa ay jireen sidaa sheegtay weeyaan. Maragtay qaraxuna hadda Soomaaliya halka dhib oo nahayso waxay tahay wax qalab ah oo qarafu lagu cabiri karo ama lagu ogaan karo oo ciidanka Soomaaliya ama Soomaalideena ciidankeena amba maaragtay dadka mas-uuliyiinta ay haystaan ma ay jirto. Ciidanka Amisom iyo kuwa Maraykanka oo kale laga yaabay inay haystaan qalab oo maaragtay ka digaya inay haystaan waa dhici kartaa. Marka reeska ugu weyn ka laga haystaa marka dhanka maaragtay wixii qalab ah oo maaragtay loogu baahna in lagu ogaado in meesha miino ku jirto ama wax oo maaragtay qarax iyo wax saasoo kale ku jiro lagu ogaan lahay baa dhibaato maga haysataa. Hadda meeshaas gawaaridaas aan kuu sheegay oo duxusha waday ciidan baa wada oo lacag ka qaata oo gaarigii $100 ka qaata oo markay isku ururaan maaragtay afsan iyo kulkun iyo weeran adiga qor ila waxa soo gudbi gaaraan walaal ka soo wada haddana ma haystaan qalab wax lagu baahan yahay ma haystaan marka un baqti aan sii waxa ku socdaan probability un baa isaga socdaan ma garatay mar aan qarax ku dhaca mar ay ku tiganayaan mar ay ka badbaadayaan mar wax leela mar si waay marka kulli dadaal dhanka oo dadaalka xagga oo maaragtay xoogaha iyo maaragtay iyo maxaa yiraahda baaritaanada oo in la joogteeyo dadaas in la joogteeyo oo taas waxa hadda aan samayn karno keliya taasna boqolkiiba boqol ma ka dhigaysa markasta waa fahmi kartaa waa qof maaragtay dhulka dhul aada u weyn tusaale kale walaweyn abdiyoo lixdan kilomitr waa lixdan kilomitr mitrmitr askari inay joogi kartay laakiin si xog baa raadi kartaa maxaa yiraahda mid xabta la ogaadaba meeshii wax maaragtay lagu dumay baa in dad aqoonteeda leh ay ka soo saaraan maarata amba ay ka baaraan maaragtay lagu dumay karaa
aada ayuu umahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifatax xaaji cabdulle uu warramayay haaruun macruuf. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in saraakiisha maamulku ay weerarkan ku eedeeyeen in ay ka dambeysay kooxda al-shabaab.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. wargeyska the new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo ku tilmaamay dalalka khaliijka carabta, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya.
warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya. laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika.
wargeyska ayaa sheegaya in labadii sano ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekedaha soomaaliya.
wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanah oo u dhashay qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi, iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho. wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray 18 mey oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey. waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso, kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi, ay run noqoto in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka iyo qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ah sida wargeysku sheegay soomaaliya. waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan wadamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi, ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah isagoo aan sifo rasmi ah haysan, balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda qatar ayaa jawaabo rasmiya oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xidhiidh leh qatar.
safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradani ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. wargeyska The New York Times ayaa sheegay in ganacsada al-Muhannadi uu saaxiib dhow la yahay Amiirka Qatar Tamim Ibn Xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka Qatar ee Soomaaliya iyaga oo wareysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha al-Muhannadi islamarkaana uu telefoonka si degdega ugu dhigay.
Dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in wareysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay iskuul ahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato islamarkaana aanu dowlad matalin. Wargeyska The New York Times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha Qatariga ah ee ku aadan weerarkii boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda Qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka kala shaqeyso la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabayn in haddii ay run noqoto in Qatar ay dowladda Soomaaliya iyo Shabaabba taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
Dowladda Qatar ayaa warmurtiyeed rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan The New York Times, waxayna sheegtay in ay baaritaan ku waddo hadalka ganacsadaha, waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahyeen. Laakiin dowladda Qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn, waxaanay dowladda Qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso, hase ahaatee ay baaritaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan.
Haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada London. Boris Johnson ayaa ku guuleystay tartanka xisbiga talada haya dalka Britain ee Conservative-ka, waxaana Boris Johnson uu maalinta berriya noqon doonaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada London waxaa haatan si toosa ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ugu horeynba Ridwaan, soo dhowo, haddaad maqlayso bal haddaad warbixin kooban bilowga hore naga siiso si doorashadan u dhacday iyo in la doorto Boris Johnson.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay Cabdixakeen. Sida aad la socotaba, xisbiga talada haya ee Conservative-ka waxaa ka tagtay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Britain, Theresa May, markii ay ku fashilantay ama ay ku guuldareysatay ka bixista Britain ee midowga Yurub. Marka inta badan waxaa dhacda marka in loo tartamo hoggaanka xisbiga. Hoggaanka xisbiga marka maalmihii ugu dambeeyey waxaa si xoog badan ugu loolamayay Boris Johnson iyo Jeremy Hunt, waxaana ugu dambeyn hadda guuleystay Boris Johnson oo Britole sida aad sheegtaba la wareegi doono xilka Theresa May. Marka waa la saadaalinayay in uu ku guuleysan doono, laakiin su-aalo fara badan waxay ka taagan yihiin waqtiga iyo muddada uu joogi doono.
Waayo waynu geli doonaa kuwaas. Haddaynu eegno dabcan dee ra-iisul wasaar uu noqon doono maalinta berriya shacbiga UK ama Great Britain, sidee loo arkaa doorashadiisa in Boris Johnson uu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee waddanka Mareykanka?
Runtii aad iyo aad ayaad moodaa in loogu kala qaybsan yahay. Xataa marka laga soo gudbo dadweynaha, xisbigiisa ayaa aad iyo aad ugu kala qaybsan. Inta badan Boris waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin waxa uu aaminsan yahay aan qarsanin. Dadka qaarkoodna gaar ahaan waxaa la tuhmaa in maaragtay uu aad iyo aad ugu ololeeyo dadka midigta fog, laakiin uu isyaro qarinayo. Marka dhinacaas marka laga eego, dad fara badan ayaa runtii u arka inuu yahay Donald Trump ka soo baxay dalkan Britain, laakiin haddii la eego dad fara badan waxay u arkaan inuu yahay nin firfircoon. Theresa May wixii ay ku fashilantayna nin waddankan maaragtay wax ka qaban kara. Marka laakiin waqtiga uu haysto marka la eego oo 30 October ah, waxaad moodaa inuu yahay waqti kooban. Kolley maalmaha soo socda waxa uu tegi doonaa Brussels, midowga Yurub. Marka hadda la eega madaxdooda, runtii in uu guuleysto waa ay ka xumaadeen, waxaana ay sheegeen in haba yaraatee waxba aanu iska bedeli doonin wadahadaladii iyo go-aanka ay qaateen. Marka Borisna waxa ugu weyn oo maaragtay uu ku faanay waxay tahay in heshiis la-aan maaragtay Britain ay kaga bixi doonto midowga Yurub la gaaro October.
Way Ridwaan, intaynaan midowga Yurubba gaarin, dabcan markaynu eegno baarlamaanka waddanka Britain oo iyagu arrinkan si aad uga dooday, in badanna qorshayaal ay Theresa May la tagtay ka horimi weli way joogaan, iyagii waxba iskamay bedelin. Waxay wax iska bedeleen waxa weeyaan waa ra-iisul wasaarihii oo May unbaa tagtay, Boris Johnson baa imi. Markana eegno baarlamaankii, suu ugu qancin karaa caqabadaasi, suu uga gudbi karaa intaanu gaadhinba midowga Yurub?
runtii doodaha ugu faraha badan markaad eegto maanta ilaa iyo berito le waxay noqon doonaan in Boris uu ku qancin doono baarlamaanka waxyaabaha uu asagu doonayo in maaragtay heshiis la'aan lagu baxo haddii waxa uu rabo ay yeeli waayaan midowda Yurub. Laakiin sida aad sheegtay dee baarlamaanka Labourka ayaa ka mid a xisbiyo kala ka mid a conservativeka laftirkiisa ayaa aada ugu kala qaybsan. Waxaa markaa u eg tahay in waqtigana uu ku yar yahay Boris, suuragalna ay tahay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu muddada yaraa ee soo mara taariikhda dalkan.
Waa gartay. Ugu dambeyn haddaan Ridwaan ku weydiiyo, dabcan dee muddana waa kusoo jiray siyaasadda, haatanna waaba dee ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain. Haddaynu isaga dib u eegno taariikhdiisa, waa nin caynkeeya, hadduu xilalku soo qabtay iyo weliba siyaasadda waddanka Britain doorka uu kaga soo jiray.
Runtii Boris waxaa lagu tiriyaa inuu yahay nin aada iyo aada dhinaca siyaasadda ugu firfircoon. Waxyaabo fara badan ama xilal fara badan oo kala duwan ayuu soo qabtay. Mar wuxuu soo noqday duqii magaalada tan London, waxa uu noqday wasiirkii arrimaha dibadda. Arrimaha Brexitkana markii ay aada isugu khilaafeen xisbiga conservativeka waa uu iska cazilay, waxaana muuqatay in olola fara badan uu galay. Waxaa inta badan la aaminsan yahay in uu yahay nin dhinaca siyaasadda dee dalkan taageero fara badan ku leh, gaar ahaan marka la eego gobollada qaarkood. Waxaa markiiba u sawirmay in isagu uu soo bixi doono waddanka, waana waxyaabaha ku qasbay intii kale oo dhan inuu ka guuleysto, sababtoo ah taageerayaasha inta badan hadda marka la eego Boris Johnson waxay u badan yihiin dadka kasoo horjeeda soo galootiga. Marka xisbigiina waxaad moodaa in ay isaga ku tijaabinayaan inuu wax qaban karo maadaama la hor istaagi waayey. Laakiin runtii siyaasad ahaan marka laga hadlayo waddankan waxaad moodaa inuu yahay nin miisaan codsu leh.
Waan gartay, aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa. Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray, isla markaana ka warramayey ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Britain maanta loo doortay, dabcan iyo weliba sidoo kale inuu hogaamiyey xisbiga conservativeka ee waddankaasi Britain, Boris Johnson. Waxaana nagala socoteen dhegeystayaal idaacadda galabnimo ee VOA, waxaana idilenay dhammaantiinba mar kale galab wacana wanaagsan.
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso oo maanta la horgeeyey afartii xubnood ee ka tirsanaa guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xidhnaa saldhigga bartamaha ee magaalada, waxaanay maxkamaddu xorriyadoodii dib ugu celisay xubnahaasi. dhegeysigii dacwadda iyo go-aanka sii deynta ah ee ay maxkamaddu gaadhay ayaynay ka qayb gelin saxaafadda oo ku sugnayd bannaanka maxkamadda, waxaana arrintani ay ku soo beegantay kadib markii maamulka Puntland uu dhowaan xabsiga u taxaabay afarta xubnood ee ka tirsan guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo lagu eedeeyey inay isticmaaleen lacag uga timid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gaadhaysay $150,000. maamulka Puntland wuxuu ku eedeeyey xubnaha guddiga ee la xiray in ay iska dhaga mareen amar ay maamulka Puntland ku siiyeen in lacagtaasi dib loogu celiyo halkii ay hore uga timid. V O eda oo xiriir la sameysay xubnaha guddigaasi ayaa sheegay in xilli dhow ay saxaafadda la hadli doonaan.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen maamulka gobolka Bari ayaa duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo ka hadlay shirkan waxa uu xariga guddiga ku sababeeyey in guddigu ay ka dhiga adeegeen inay dib u ceshaan lacag $150,000 ah oo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday waddada dhex marta magaalada Boosaaso, taasoo uu sheegay in la soo mariyey hab sharciga Puntland aan waafaqsanayn.
madaxtooyada dowladda Puntland waxay awaamir ku bixisay in wax lacag ah oo dalka soo geli karta aysan jirin ilaa inay soo marto barsayskii iyo nidaamkii saxda ahaa ee dowladnimada Puntland. intaa kadib waxaa soo gaartay degmada Boosaaso lacag $150,000 ah oo tii aanu hore u sheegnay oo xilliga hore aanu codsanay, haatan ku soo aadismatay oo soo gaartay degmada iyadoo ku soo dhacday akoonka khaaska ah oo uu leeyahay guddiga horumarinta dhismaha waddada bartamaha ee magaalada Boosaaso. run ahaantii isla markii aanu ogaanay in lacagtaasu ay soo gashay magaalada ee akoonkan ku jirto, waxaanu xiriir la sameynay ka maamul ahaan guddigii shaqada gacanta ku hayay, oo markii horena anagu aanu u idmanay inay shaqadatan nala qabtaan oo aanu isku maanka ahayn. waxaanu ku codsanay in awaamir dowliya oo maamulka Puntland ka bixiyey in lacagtaas aysan si naba loo isticmaali karin jihooyinkii ee ka timin ay si khaldan ku timi oo loogu celiyo halkaana ay ku noqoto lacagtu. haddii boosaaso wax la siinayo, ama haddii gaalkacyo wax la siinayo, ama haddii garow wax la siinayo, ama haddii goldego wax la siinayo, in mar dambe aysan bicin majara hawaabine la soo mariyo sistemka dowliga ee dowladda Puntland, kadibna dowladda Puntland ay u soo gudbiso markaa jihadii loogu talagalay. Runaantii guddiga haddii aanu intii la wadaagnay markii shirkii ugu dambeeyey subaxdii ka dambeysa khamiistaadan isugu nimina, waxaa guddigii noo sheegeen lacagtii qaar ka mid ah in la isticmaalay xilligii awaamirta aanu bixinay kadib. Taas baa waxay keentay markaa in guddigii la xiro oo arrintuna ay halkaa istaagto.
Inkastoo maamulka Puntland uu lacagta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday wadada boosaaso uu ku tilmaamay mid loo maray hab aan sharciga Puntland waafaqsanayn, ayaa haddana xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland garoowe shir jaraa'id ku qabtay waxa ay sheegeen in xariga guddigu uu yahay mid hareer marsan dastuurka Puntland, isla markaasna ay hor dhigi doonaan kalfadhiga golaha baarlamaanka Puntland oo furan si ay uga doodaan. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Wagaag dhegeystayaal, Fadme aad bay umahadsan tahay. Haatanna boorama. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa Somaliland ka caawinaya, ama aanu ilaahdo Bangiga Afrika ayaa Somaliland ka caawinaya dhismaha jidka isku xira boorama iyo Looyacaddo, sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiinta Somaliland. Wariyayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin u amirtaasi kaga hadlaya nooga soo diray magaalada Boorama.
Xubno wafdi ka socday Banka Horumarinta Afrika oo soo gaadhay magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa u yimid gobolka sidii ay uga caawin lahaayeen daraasad la xidhiidha dhismaha jidka isku xira magaalada Boorama iyo dalka Djibouti, sida laanta afka Soomaaliga ee VOA uu u sheegay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo wafdigan ku helinayay socdaal ay ku yimaadeen gobolka Awdal. Haddaba socdaalka wafdigaasi ka socday Bankiga Horumarinta Afrika iyo ujeedada ay u yimaadeen oo faahfaahin VOA uu ka siiyey wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abokor ayaa sheegay in dhaqaalaha ku bixi doono jidkaasi ay ka caawin doonaan Soomaaliland Bankiga Horumarinta ee Afrika.
Wasaaladu sheegtay waxaan maanta u nimid safar xaqiiqda raadina, waan doonayna wadada Looyacaddo Boorama oo insha Allahu ta'ala inuu wala dhiso anagoo ka helayna dhaqaale African Development Bank ama Bangiga Horumarinta Afrika. Waxa xigi doona insha Allah in la sameeyo daraasadii. Waxaan rajaynayaa muddo 12 bilood inay daraasada lagu dhameystiro wixii nana raadi wixii fanaha marka la ogaado koska ku baxay wadadaas. Ka badina waxaan rajaynayaa 12 bilood ka badina wadadaas si rasmi ah insha Allah hadoo la ka dhigo sidii qorsheeyay u bilaabanto. Waxaan la socday maanta wafdi ka socda African Development Bank iyo xubno ka socda hay'adda wadarmanta wadooyinka. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana nasiib ay Soomaaliland u heshay inay maanta mashruucaasi u suurtagalo. Waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay noo kamilo
mashaariic badan oo dhinaca wadooyinka ayaa ka socda gobolada Soomaaliland. Maxaad nooga sheegi kartaa mashaariicda wadooyinka ee ka socda gobolada kale ee Soomaaliland iyo cidda ka caawinaysa xukuumaddiina?
Runtii horta sida guud dowladda Soomaaliland waxay qaatay siyaasad marka laga tago adeega guud sida waxbarashada caafimaadka, waxaanu qaadanay saddex sektor oo muhiim ah in laga shaqeeyo muddada 5 sanadood oo wax la taaban karo laga qabto. Waxaa ka mid ah mashaariicda loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha, waxaana ku ka xagga Soomaaliland wadooyinka imiga Soomaaliland dhowr mashaariic oo waaweyn ka socda. Mashruuca la yiraahdo Berber Corridor ay ka wada qayb qaadanayaan dalka Imaaraadka iyo dowladda Ingiriiska. Waxaa kaloo insha Allah isaguna imka dhawaan bilaabi doono dayacti lagu sameyn doono gobolada Sool iyo Sanaag iyo Saaxil oo iyadana laga maalgelin doono sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jirta mashruuc aad ugu ballaaran Soomaaliland, mashruuca Ergaabo Burco ama Sanaag iyo Togdheer reer wadada la yiraahdo, taana inta badan 100% dowladda Soomaaliland baa gacanta ku haysa. Waxaan aaminsanahay in horumarku uu ku jiro in la hagaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha. Marka waa qayb ka mid ah dadaalka xukuumadda ku jirto in kaabayaasha dhaqaalaha wax laga beddelo, haday noqoto dekedaha, airportada iyo wadooyinka. Kulli waxaa jira Vision 2030 oo Soomaaliland sida uu yeelan lahayd railway, ama khatar inay yeelato waxa weeye Visionkeena. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu dadaalka ku bixinayna iyo tawfiiqda Allah inay waxyaabaha soo dhanayno suurtagalan insha Allah hadoo la kariyo.
ismaha jidkan isku xidhi doona magaalooyinka Buurama iyo Lawiyacado ayaa muddo sanadaha waxaa lagu hamiyay dhismihiisa, waxaana bilowgiisa oo laga bilaabay dhanka magaalada Buurama gacanta ku hayay hay-adda horumarinta wadooyinka ee gobolka Awdal ee loo yaqaana Sarda oo si iska wax u qabsa ah la kaashanaysa bulshada gobolka Awdal iyo xukuumadda Soomaaliland. Balse waxaa muddooyinkan dambe soo isbaxayay hadalhaynta ay bulshadu hadal haysay in jidkaasi dhaqaalaha ku bixi doona dhismihiisa laga heli doono Bankiga Afrika iyo dalalka kale ee deeqahaas iyo waddanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
halkaa dhigisee nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. qaybii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. qodobadaad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xisbiga muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. Boris Johnson ayaa ka guuleystay wasiirka arrimaha dibadda Jeremy Hunt isagoo helay 66%, halka Hunt uu helay 44%.
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee waddanka Maraykanka ayaa la filayaa inay maanta ay ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada waddanka Maraykanka. tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga uu guddida labada golo hor imanayo Robert Mueller oo horkacayay ee xeer beegti gaar ah u xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyey doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ciidamada cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarada dagaal oo ay leeyihiin milatariga Ruushka, kuwaasi oo ku xadgudbay hawada Kuuriyada Koonfureed. wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay subaxnimadii hore saako salaasa ahayd ay soo galeen xadka hawada Kuuriyada Koonfureed. arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha soo xadgudbay. laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii Ruushku iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka Kuuriyada Koonfureed, ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed ay ku qasbin in ay hawada ka baxaan.
halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. hay-adda Bell Breast Cancer waa hay-ad aan dowli ahayn ayaa samaysay wacyigelin ku saabsan kansarka ku dhaca naasaha. warbixina daba amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dhibaatooyinka dumarku ay ku qabaan kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay noqdeen kuwa aada ugu badan dunida, gaar ahaan wadamada soo korayo Soomaaliya ka mid tahay. mana jirto wacyigelin aada u fara badan oo ay dadku helaan marka laga reebo dadka waxbartay ee wadamada horey u maray ka yimid iyo kuwa iyagu sameeya ururo haweenka iyo horumarkooda ka shaqeeya. Basre Aadan Salaad waa agaasimaha hay-adda aan dowliga ahayn ee Bella Breast Cancer oo ah xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha, waxaana ay degan tahay waddanka Maraykanka. dadaal fara badan ay u samaysay hay-addeedu ilaa 2018 sidii gabdhaha Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay ku soo bandhigtay magaalada Nairobi xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo aad u dareenaya waxyaabihii haddaba ay ugu talagashay Basre Aadan Salaan inay bal gabdhuhu ka faa'iidaystaan wacyigelinta arrimaha ku saabsan kansarka naasaha ku dhaca. iyadoo VOA uga warantay waxay tahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalkay aad iyo aad ayaan ku salaamay Yaasiin. waan ku faraxsanahay maanta inaan meeshan idinkula kulmay oo Ilaahay fursada uu siiyay casaawe jallaha. isaga ayaan mahadii celinhaya bacad Ilaahay salaantaan haddaan u celinhaya. waxaan salaamayaa bulshada weynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, gobol kasta iyo waddan kasta ayaan leeyahay soo dhawaada. kulanka galabta Nairobi ku qabtay waxay tahay hay'adda Tanbeela ee wacyigelinta cudurka naasaha haweenka ku dhaca ayaan waxaan jeclaystay inaan hooyooyinka Soomaalida ah aan u ka dhaadhiciyo sida ay inta aan cudurka uusan faafin ee ayagu isku baaraan, maadaama aanan fursad badan haysan ama aqoon badan aanan haysan asa Soomaali ahaan bulshadeenna, ayaan damcay inaan anigu aan baro sida ay maamo kasta ay u ogaato naaskeedu inuu yahay xubin muhiim ah oo ay u baahan tahay inay dhowrato oo ay dhaqaalaysato inta aan cudurku uusan ku dhicin, haddii ay arki karto oo ay fiiriso gacanteeda ay isku baarto. Marka sidaa ayaan rabaa inaan maxay ahaytay wacyigelintaas ayaan u imid galabtan ka wacyigelinaya ummadayda.
Aashe Maxamed Cabdi waa wakiilka Afrikada Bari ee hay'adda Bella Breast Cancer, waxaanay ka mid tahay gabdhaha iyagu ka soo qayb galay dayaafadan lagu wacyigeliyay haweenka, bal waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan gabdhaha Afrikada Bari ku dhaqan oo fursadan ay keeneen gabdhahani sidii ay gabdhaha u wada gaari lahayd, maxaa ku muuqda?
Aad baa u mahadsantay walaal Yaasiin. Annakana insha Allah waxaan isku daynaa inaan maaragtay aan ka faa'iideysano gabdhaha walaaleen oo dibadda nooga imaaday, maadaama ay dadka maaragtay ay aad isu daryeelin dadkeena, inaan ku wacyigelino ka hortaga oo baaritaano iyo muxuu ahaay waxyaalahaas ay sameeyaan, aad baan uga faa'iideysanayna hadaan dadka Afrikada Bari.
Gabdho badan oo xanuunka kansarka ka walwalsan ayaa dibadaha aada ama wadanka India ama meelo kale, marka barnaamijkani waxa uu ku salaysan yahay sidii looga wacyigelin lahaa gabdhaha cudurku intaanu ku dhicin ka hor. Waxaana jira gabdho waxbartay oo iyaguna ka yimid Maraykanka iyo Canada oo aan kula kulmay magaalada Nairobi, oo ay ka mid tahay Aamina Cabdirasaaq oo kasoo baxday jaamacadda George Washington islamarkaana baratay radiologiga iyo weliba cudurradan la xiriira dhinaca naasaha iyo kansarka waxyaabaha la xiriira. Hadaba iyada waxaan weydiinay bal casharada aad ugu talagashay dadka iyo sida ay uga faa'iideysan karaan.
Walaal Yaasin, aad ayaa u mahadsan tahay, maasha Allah aad ugu faraxsanahay inaan maanta u nimid dadkaygii iyo maarta magaalada Nairobi oo aan uga faa'iideyn doono maasha Allah programkan ee wado basra salaad oo anigana aan volunteerka ka ahay. Yacni waxyaabo badan ayay ka faa'iidi doonaan gabdhaha. Mar walba waxaan aragnaa cudurka inay arkaan aynan aqoon saa'idan aysa u lahayn meeshii kuus leh, ay iska haystaan u mooda inay normal tahay, oo markay dhakhtarka markuu cudurka faafa ayay dhakhtarada u tagaan. Marka in kahortag la sameeyo ay sida isku lahayn isku taaban lahayn inaan ka dhaadhicino ayaa u nimid ama uga faa'iideyno.
Aad ayaad u mahadsan tahay gabdhaha iyaguna sida volunteerka ama tabaruca uga shaqeeya caafimaadka. Waxaa ka mid ah Suleekha Barre oo ka baxday jaamacadda York University waddankaasi Canada, isla markaana ah registered nurse oo ah kalkaaliye caafimaad oo diiwaan gashan. Waxay ka mid tahay dadka sida tabaruca ugu dhiirigelinaya gabdhaha cuduradaasi ay ku dhacaan iyo sidii looga hortagi lahaa. Hay-adda Bella oo ah hay-ad ka shaqeysa kansarka naasaha ku dhaca oo ay hogaamiso gabadha magaceeda la yiraahdo Basre Aadan Salaad, oo xafladdan weyn ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo khibrad u leh caafimaadka gaar ahaan haweenka iyo weliba dadka danaynaya magaalada Nairobi. Asiin Xuseen Wareere, VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa maalmahan sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa dalka Iiraan iyo Maraykanka, iyadoo hadda dalka Britain uu xiisadaasi qayb ka soo noqday. Dowladda Iiraan ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marinbiyoodka Hormuz ee Bariga Dhexe. Iiraan ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iiraan lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iiraan ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowga Yurub u cunaqabatayn arrintaasi ka saaray. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ku jira ololaha cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iiraan isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabateyn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo ah gacanta midig ee dowladda Iiraan. Inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin, bal aynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Saliidda caalamka halkaa martaa marinka Hormuzka la yidhaahdo, oo dabcan dee ay sheegtaan Iiraan iyo Cumaan ay sheegtaan mid aad u ballacyarna oo 12 kilomitir oo keliya ah, waxaa lagu qiyaasaa oo qiyaas u dambeysay la sameeyey 2016-kii, waxay sheegaysaa in 18.5 million oo foosto inay maalintii halka maraan, taas oo u dhiganta ilaa 200% saliidda cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta. Marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan, waxayna ka timaadaa saliiddaasi inteeda badan waddanka Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Iraan laftigeeda iyo ma garanaysaa Imaaraadka iyo Qatar ayay ka timaadaa, waxaanay tagtaa wadamada ay ka Jabaan iyo ma garanaysaa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa. Marka waa wax aad u badan weeye.
Marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxaa masaafad aad u gaaban uu u jira xadka Iraan, sidaasoo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabataynta Maraykanku ay saaran tahay. Maraykanku intaasi kuma hadhina waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iraan sida ururka Xisbullah oo dhowaan u cunaqabatayn saaray hogaamiyihiisa Sheekh Xasan Nasrallah. Muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iraan u iyada yeeli karaa? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Wax weyn ba yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iraan iyo Maraykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto, Iraan kuma aado Maraykanka sina. Waxay keliya oo ku tashataa un waxa weeye waxaa loo yaqaano proxy warka ama xulafada ay ku leedahay Yemen, xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria, xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxaasoo dhan. Marka Maraykanku waa ku khasban yahay bal marka hore inuu ogaado haddii dagaal uu dhex maro kulul Maraykanka iyo Iraan sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolka dhan ku fidaya. Marka waxaad moodaa inuu Maraykanku marka hore darfahaba kasoo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay, laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Maraykanka xulafada la'a sida Sacuudiga, UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan, ma garan karo Maraykanku sida uu dagaalkaasi ku dameyn doono. Kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yaroo lasoo afjarayo 7 gudahood. Marka Maraykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayayaa inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Maraykanka iyo Iraan.
Si ay haddaba Iraan uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo ururada xulufada la'a la saarayo waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo, sida inay 7 ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Maraykanka la leeyahay iyo afduubkii 7 ay u geysatay markabka Britain. Haddii haddaba ismaandhaafku uu Maraykanka iyo Iraan oo keliya markii hore u dhexeeyey, khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa?
Aad iyo aad. Haddaad u fiirsatana arrintan, Iraan waxaad moodaa cunaqabataynta la saaray xooggeeda inay baday inay laba mid kala doorato, inay si dhib yari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso, ilaa cunaqabataynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto. Marka albaabka kaliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabataynta si kastaba ha yeelatee. Taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka anagu wax allaaliya wixii soo maraya annagaa kontrolayna, oo maba kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Maraykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba. Marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabataintaas. Marka arrintan hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana.
Marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo, waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya, sidoo marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame.
Horta dee haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aada u saameynayo waa wadamada Bariga Dhexe, laakiin ma doonayso Iraan inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso, ma doonayso oo ay xidho marinkan, sababtoo hadda ay xidho cidda u horeysa u dhuftinaysa waa iyada weeye oo badaruulkeedu halkaasu maraa. Wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo ma garanaysa Imaaraadku waxoogaa dhuuma ayay yara samaysteen, oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirta tagtaa Cumaan oo aan halkaa marin, Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda casdega, oo marka laysku geeyo waxaasoo dhan ilaa 6 million oo foosta ay qaadi karaan. Marka cidda u horreysa runtu dhutinaysa waa iyaga, iyaguna ma rabaan in arrintaasi dhacdo. wadamada si hadii ay dhacdo oo qaraxa si dhaco arrimtan ay ismaato oo waxay doonayaan Iran inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaaro oo laga qaado cunaqabataintii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanku soo rogay markii uu ka baxay heshiiskii Obama la saxay markii uu ka baxay beriga dhaweyd ayuu haddana cunaqabataynku soo rogay. Cunaqabataas waxay keentay inay Iran kelideed ay noqoto waddanka keliya ee bariga dhexe ee dhibaato u haysato. Marka waxay doonaysaa haddii laga qaado cunaqabataynta in bariga dhexana ay arrintu wada gaadho, dibadda wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Sacuudiga oo kale ay gaadho Mareykanka marka la saaxiiba Yuhuud oo imika waxa ku soo dhawaanaysa wadamadaasina marka iyaguna ay dib u fikiraan ay dhahdaan malaha arrintan ma wanaagsanee aan heshiis ka gaadhno arrinta oo aan la fariisano Iran ayay magaranaysaa ku taladu tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda Bariga Dhexe oo markii hore u dhaxaysay dalalka Iran iyo Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare la soo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaahay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobana loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi MHN.
kontonkii sena oo anaga aan dawladda dhexe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanaan imaanin waa horumarin ah oo qaable ma jirin. konton hoosena iyo toddobada sena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahdo haddii la isbarbardhigo toddobadan sena oo ma aragtay aan devolution ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay. marka saasaa jirta horumarkana waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyey masalan meesha taakaba la yiraahdo oo meel oo miya ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay. meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha. wadooyinka oo la bilaabay toddobadan sanadahood waxaa way 1200 oo kilometer ayaa maaram la saaray.
waa tahay waa kugu soo noqoraya. markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbaya Isaaq Xasan Cali. Isaaq Madawabe,
bismillaah. horta Yaasiinow, arinta iyada oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka, macnaha maamul goboleedyada, hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa ka soo qaaday countiga Mandera oo kale 11 billion baa la siiyaa sanadkii 11 billion. waxaanu aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyey. markaanu sidaa daraaddeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ay ku dhacday. sidaa daraaddeed dowladdii dhexe in halka lacagtii laga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa.
Maxamed Nuuro, walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ay in Alaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicdii aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dowladdu kaga wanaagsanayd midda inflationka ama maamulka, taa maxaad ka leedaa?
Dhinaca musuqmaasuq horta mandheere haddii aan nahay, reer mandheere haddii aan nahay, wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo annaga countiga anada nin oo kootiini la geeyey ama la dacweeyey maan arag. musuqmaasuqa jira unaan lagula oranayaa, laakiin ruux oo loo xiray maan arag. Marka walaalkay wuxuu sheegihaya waxaa weeye waxay ani aan sheegihayn waa wax muuqdo. Masalan, 5,000 ruux ayaa ka shaqeysa Mandera County, berigii horena 400 ma gaaraynin, waqtigii devolution bilaawatay 400 hata ma gaaraynin oo dowladda dhexe u shaqeeyaan. 5,000 ruux meel mishaara ay ku qaadata marka meel yar maaha. maayishada dadku waa bedelmay, yani si fiican bay u bedelmay. Wadadii hadda insha allahu hadda Nairobi markaan ka jirnay ilaa 7 baan qaadan jirnay, ilaa 5 iyo 6 oo ma aragtay garoon oo diyaaradba la dhisay. 5,000 oo shilin Kenya ah oo $20 oo kale ayaan ku racnaa, oo markii hore aan ku raaci jirnay 20,000
diyaarada.
Marka dhinaca biyaha hadii la yimaado, ani meel oo taakaal yaraan ku noolahay, meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada, hadda waxaabay 2 boholna waa la helay. Biyo oo warar baa weyn weyn oo ma aragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday. Meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay, hadda alxamdulillah raaxa lagu jira magaalada. Hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zaid horumar u leedahay waa Taakaab.
Isaaqow, mashaariicdan faraha badan hadda Majeende uu sheegayo ma jirin waqtigii deflushka ka horreeyay 7 sano ka hor. Dadkiibaana ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyey. Marka maxaad ku diidan tahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dowladdii dhexe dhaqaalaha adnaro kugu cesho?
walaalow yaasiino arinta ayada ah walaalkay Maajeena uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi. waxaan ugu qabi baan kuu sheegi ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5,000 la qoray ama 4,000 la qoray uu sheegayo waa dad macnaha dadkii la qorahay ayaga ah, waa dad macnaha lagu qoray qabiilis ama dad macnaha odayaal ah ay qoreen oo maaf mishaara ah. sidaa daraaddeed ana waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaha xalaal nimo lagu qorin. waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha uu hadda u sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay, biyahaas ayaga ah waxa weeye waxaan aragnay mucjiso weeyaan. war 4 milyan lagu qoro macnaha lagu qodo ayaa waxa la leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoday ama 600 milyan baa lagu qoray. marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaha meesha yaalla. lacagtii dadkadae macnaha meesha dadkii wax la tusahayo iyo wax meesha yaalla wax isle ma aha nimayo. marka waxaan anigu arka maslaxada u arka lacagtii ayada ahayd ee countiga Mandheera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho. marka waxaan qabaa in arinta ayada dowladda dhexe nagula celiyo.
Majeen, waxaa jira dad sida maxaan ku raa Isaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoraynin, yaa la xisaabtamaya dadkaasi? miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dowladda ha noqoto ama county ha noqoto?
countiga waxaa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly, yani baarlamaanka. shaqada baarlamaanka weeye, dadka kale la xisaabto waa dadweynaha. waxaa la yiraahdaa oo yacni laiskugu imaado oo waqtigaas markii 1 sano dhammaato ama 2 sano markay dhammaadaan waxa la naqaashaayo oo review of ingiriis lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira. dib u eegiskan marka waxaa weeye waa waqti kastana waa sii habaynayaan, arrin fiican bay ka gaari hayaan. marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygi sheegay waxaa weeye horta waxa la dhulunsaday anaga haddii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna waxay aan arki hayaa sheegahay aniga waxay oo hindhahayga arkayaan oo aniga naftaydan maan maysidayd bidnadu cadayn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo xataa dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waxaas kulli maan ayaan goobjoog lahay. marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday haddiiba oo kootiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwaa ku socotabna haddii la dhahin waxaa way anagu waxaan arki haynaa faa'iidaduna aan arki haynaa wixii khasaara qaaradana khasaare ma ogtahay. Haddii development haddii jirto, waxa la yiraahdaa success iyo failure, yani
horumar
iyo guuldarro. Guuldarrona waa jirtaa, laakiin horumarka kasii sarreeya.
Ugu dambeynaysa, muxuu xalku yahay haddii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo? Sidee baa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda?
anigu waxaa loo arkaa yaasiinow arrinta iyada arun ahaantii lacagahan dowladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan, lacagtaas ayada ah dad macnaha jaabkooda inay gasho waa macnaha lama rabo. Waxaa la rabaa maamul baraseabyadii, waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada BS-ka ama aadan wasiiradu inuu la xisaabtamo. sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin, saasaan xal u arkaa. marka waxaa loo baahan yahay arrintaas ayada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano muddo dheer macalin ka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo isaaq xasan cali oo isaaq madooba loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahay loo joogtay. intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta cabdulaahi goof iyo kartuun bacdo.
Hi.
waagaag dhegeystayaal saasi codadkooda cabdillaahi goof iyo weliba kartuun xasan waaliye ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo. Waa xuseen baraadan iyo ani waa cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaanba hadab v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.